jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi do të jetë funksional në gjithë Kosovën në 10 orë të këtij viti. Përfaqësuesit evropian pohojnë se një qendrim unik nga Këshilli i Sigurimit do të ishte i dëshirueshëm. Bashkimi Evropian të mos humb shansin të jetë efikas në Kosovë dhe në Ballkan, thot Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Britaniku Michael Wood drejton ekipin ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Lidershipi i Kosovës po mbyll syt para dështimeve, akuzon kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Kandidatët presidencial amerikan John McCain dhe Barack Obama përballen sot në New York në debatin e fundit televiziv. Sa kërcënohet Kosova nga kriza sociale dhe sa e rrezikojnë trazirat procesin e shtet ndërtimit? Këto pyetje janë në qendër të bisedës me sociologun Fadil Maloku. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Albanaj Sufin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në ditët në vijim pritet që shtetësinë e Kosovës ta njohin edhe vende tjera arabe. Ai ka falendëruar Emiratet e Bashkuara Arabe për njohjen që i bëri dje Kosovës. Thaçi tha se Kosova shumë shpejt do të marrë përgjigje edhe nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Bratislav. Shefi diplomacisë slovake Jan Kubiç ka deklaruar për të përditshmën Pravda se Slovakia mund të shqyrtojë njohjen e pasaportave të Kosovës. Ne e pranojmë dokumentet e udhëtimit të UNMIK-ut, por kur këto të mos kenë më vlefshmëri, do jemi të gatshëm që për arsye humanitare të shqyrtojmë se si do t'ja bëjmë tutje, pra edhe kur bëhet fjalë për vendosjen e vizave në pasaportat e Kosovës, ka thënë Kubiç në një bisedë online me lexuesit e kësaj gazete. Banjaluk. Republika Serbe ka përsëritur sot se ka të drejtë të shkëputet nga Bosnia. Parlamenti i Republikës Serbe përsërit vendimin e deklaruar në shkurt ka njoftuar kuvendi pas një sesioni të veçantë ku u hodh në votim mocioni. Kjo republik pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka thënë se mund të shqyrtoj statusin e saj përmes referendumit. Lëvizja sot me mbështet nga 67 anëtar të kuvendit 83 anëtarësh. Vota e sot me pason komentet e udhëhersit bosnjak të presidencës Tripalshe Hari Silajgjic në Kombet e Bashkuara, ku ka bërë thirrje për zhbërjen e entitetit të udhëhequr nga serbët. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian i filluan bisedime dy ditëshme në Bruxelles që pritet të dominohen nga kriza globale financiare. Liderët e 27 vendeve të BE-s pritet të mbështesin planet e shpëtimit që javën e kaluar u dakorduan nga 15 vendet e eurozonës, të cilat parashojnë skema disa miliarda dollarshe për ringjalljen e sektorit bankar. Ndërkohë aksionet e bursave në tregjet evropiane dhe aziatike sot kanë shënuar pak rënje nga frika e shfaqjes së recesionit global. Rom, Kombet e Bashkuara paralajmëruan se kriza globale financiare mund të athelloj krizën botërore të ushqimit. Jacques Diouf, kreu i Organizatës Botërore për Ushqim dhe Bujqësi, tha se kërcënimi nga recesioni mund të shtyjë qeveritë të ndërpresin ndihmat për vendet në zhvillim apo të ndërmarrin masa proteksioniste. Gjenevë. Rusia dhe Gjeorgjia po i mbajnë bisedimet e para që nga luftimet e muajit gusht rreth rajonit separatist të Osetisë së Jugut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se bisedimet prapadyerve të mbyllura synojnë të rivendosin besimin ndërmjet dy palëve. Në takimin e sotëm merr pjesë edhe një delegacion amerikan si dhe përfaqësues nga Osetia e Jugut dhe Abkazia. Ndërkohë sot gjykata ndërkombëtare e drejtësisë shqyrton kërkesën e Gjeorgjisë për të marrë masa urgjente për të ndaluar siç thuhet pastrimin etnik nga Rusia në Osetinë Jugore dhe në Abkazi. Stambol. Një pasager i dehur ka shkaktuar panik në një aeroplan të kompanisë Turkish Airlines pasi tha se ka një bombë të vendosur në trup. Një zëdhënës i kompanisë tha se pasageri me përkatësi kombëtare ruse është mposhtur nga pasagerë të tjerë dhe nuk është gjetur eksploziv në të. Aeroplani që kishte 160 pasager ka vazhduar fluturimin për në Shën Petersburg të Rusisë. Londër. Novelisti indian Aravind Adiga ka fituar çmimin Man Booker, njëri nga çmimet më prestigjioze për letërsi me librin Tigri i Bardh. I lindur në vitin 1974, Adiga është një nga fituesit më të rinj të çmimit, i cili si tha juria, ju nda për originalitetin dhe humorin e librit. Çmimi është i vlefshëm rreth 64.000 euro. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian synon të shtrijë misionin e vet në gjithë territorin e Kosovës dhe të nispunën në 10 orë të këtij viti, ka thënë sot shefi Uleksit Iv Dekermabo. Duke ju referuar kundërshtimeve serbe, ai shtoi se ky mision nuk do të shtrihet me forcë, por me bisedime. Këto komente Kermabo i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith dhe shefin e zyrës së Komisionit Evropian në Prishtinë Renzo Davidi. Faith ka folur dhe për mundësinë e një rezolute nga Këshilli i Sigurimit. Nga Prishtina u sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Euleksi do të filloj punën e vetë në Kosovë në 10 orë të këti viti, ka thënë sot shefi këti misioni Iv Dekermabo. Në një konferencë të përbashkët të përfaqësuesve më të lartë evropian në Kosovë, shefi të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, shefi të Euleksit Iv Dekermabo dhe përfaqësuesi të Komisionit Evropian Renzo Davidi, të mbajtur në Çaglavic, u tha se ende ka kohë dhe mundësi që Këshilli i Sigurimit të miratojë një rezolutë e cila do ta bënte më të lehtë vendosjen e Euleksit në Kosovë, sidomos në pjesën veriore, pas kundërshtimeve të vazhdueshme të serbëve. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith tha se kjo rezolutë nuk është e domosdoshme, pasi që ky mision tashmë është duke pritur për të filluar punën, por sipas tij, me këtë rezolutë do të lehtësohet vendosja dhe shtrirja e misionit të Bashkimit Evropian, sidomos në pjesën veriore.
If it would lead to members of the Security Council coming together, that would be a desirable outcome. If it's not going to happen, it will not stop EULEX from moving forward.
Nëse vendet e Këshillit të Sigurimit do të dalin me qëndrim unik për misionin e EULEX-it, kjo do të ishte një zgjidhje dëshirueshme. Por nëse jo, kjo megjithatë nuk e pengon EULEX-in që të nisë punën, ka thënë Peter Faith. Sipas tij, EULEX-i mund të funksionojë edhe mbi bazën e rezolutës aktuale 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ndërkohë shefi i EULEX-it Iv Dekermabo tha se qëllimet e misionit të tij janë që të ketë shtrirje në gjithë Kosovën, përfshi edhe pjesën veriore. Kermabo tha po ashtu se shtrirja e EULEX-it në veri të Kosovës nuk do të bëhet me forcë.
Our end state to deploy Kosovo wide. We will not deploy by force. So we need to deploy the mission by convincing people.
Qëndrimi ynë është që të vendosemi në tërë Kosovën, por ne nuk do të shtrihemi me forcë, pra ne duhet të shtrijmë misionin ton duke i bindur njerëzit, ka thënë Kermabo, duke vënë theksin në veri të Kosovës. Për shkak të disa çështjeve teknike dhe politike, siç tha ai, është e mundur që EULEX-i të mos jetë plotësisht operacional në ditët e para të punës, që sipas tij do të fillojë në 10 orë të këtij viti. Ndërkohë, shefi i zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se ky rajon e ka perspektivën e qartë evropiane dhe i ftoi të gjitha vendet që të bashkohen këtij qëllimi për integrime.
Both Kosovo and Serbia are part and parcels of the same process, which is the process of European integration.
Kosova dhe Serbia të dyja janë pjesë një procesi të njëjtë, i cili ka të bëjë me integrimet evropiane, proces ky që mbetet i hapur për të gjitha vendet e rajonit, dhe se për këto integrime kriteret janë të njëjta për të gjitha vendet, ka thënë Renzo Davidi. Gjatë konferencës së përbashkët të zyrtarëve të lartë evropian, shefi ICO-s Peter Faith rikujtoi ndarjen e çmimit Nobel për paqe arkitektit të statusit të Kosovës Marti Atisari dhe u bëri thirrje kundërshtar vetë planit të tij për statusin e Kosovës, duke vënë theksin në Serbinë dhe Rusinë që ta rishqyrtojnë pozicionin e tyre. Ndryshe, në misionin e Bashkimit Evropian EULEX pritet që të participojnë 27 shtetet anëtare me mbi 2000 pjesëtar, ndërkohë që është konfirmuar se pjesë e këtij misioni do të jenë edhe vendet jashtë Bashkimit Evropian, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Norvegjia, Zvicra dhe Kanada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi në të njëjtën temë, Bashkimi Evropian nuk duhet ta humbas shansin për të qenë efikas në Kosovë dhe në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, shkruan Sabin Freiser nga grupi ndërkombëtar i krizave për Transition Online. Përmbledhjen e këtij raporti e sjell Arbana Vidishiqi.
Përderisa misioni i Bashkimit Evropian vazhdon të jetë i bllokuar dhe fashëthëmat për ndarjen qarkullojnë, nuk është koha për komunitetin ndërkombëtar ta injorojë Kosovën, shkruan Sabin Freiser nga grupi ndërkombëtar i krizave për jetën informativ Transition Online. Që prej shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt, Kosova ka qenë në mas të madhe, paqësore dhe stabile, por bota e jashtme nuk ka ofruar mbështetje adekuate për të garantuar paqen dhe për të siguruar shmangjen e çdo përpjekjeje që synon ndarjen e vendit, shkruan zonja Freiser. Ndarjet midis qeverisë së Kosovës dhe rajoneve të kontrolluara nga serbët janë thelluar edhe më shumë dhe prospektet për një shtet unitar janë duke u zbehur. Serbët e Kosovës kanë braktisur institucionet, përfshirë këtu policinë, gjyqësinë dhe doganat, aty ku deri vonë kanë punuar bashkërisht me shqiptarët e Kosovës. Misioni Kombeve të Bashkuara ndërkaq, shkruan zonja Freiser, tani është hija asaj që ka qenë dikur, duke pasur të humbur tashmë legitimitetin tek shqiptarët e Kosovës dhe duke qenë i zhveshur nga funksionet ekzekutive që ka pasur para pavarësisë. sektori i sigurisë, institucionet e sundimit të ligjit dhe shërbimet doganore janë të brishta dhe ka nevojë për monitorim, ndërtim kapacitetesh dhe mbështetje, për çka edhe është ngarkuar misioni evropian EULEX. Por shkruan zonja Fraser, serbët e Kosovës përgjithsisht refuzojnë të bashkëpunojnë me këtë mision, zbarkimi të cilit gjithashtu është dëmtuar nga mosmarrveshjet me Kombet e Bashkuara për dorëzimin e përgjegjësive. Prishtina deri më tash e ka pranuar këtë pezullim, por akoma shpreson që Bashkimi Evropian të ndihmojë në rimarrjen e kontrollit tek rajonet e banuara me serb, veçanërisht në veri të Lumit Tiber. Kosova është dhe do të jetë një test i rëndë për politikën e Bashkimit Evropian mbi sigurinë dhe mbrojtjen. Vullneti politik i ndërtuar para vendimit të përbashkët të muajit shkurt për zbarkimin e ULEX-it është në shpërbërie sipër dhe mungesa e vendosmërisë së bllokut evropian mund të dëshmohet si e rrezikshme për të ardhmën e Kosovës si një shtet i tërësishëm, shkruan Sabine Fraser. Bashkimi Evropian nuk guxon ta humbas këtë shans për të treguar se mund të jetë efektiv në Ballkanin Perëndimor. Për të ecur përpara, bloku duhet punojë me Beogradin njëkohësisht dhe të mbaj Kosovën në agjend kur bëhet fjalë për hapat e ardhshëm drejt antarësimit të Serbisë në familjen evropiane. Bashkimi Evropian gjithashtu duhet përfshihet në bisedimet midis Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit në 6 fushat e bashkëpunimit sa më shpejt që të jetë mundshme dhe njëkohësisht duhet jetë funksional në gjithë Kosovën deri në fund të vitit. Tani më shumë se kudoherë më parë, Bashkimi Evropian duhet të jetë unik në zbatimin e një politike të qëndrueshme për marrëdhënie me jashtë çështje sigurie në Ballkan, shkruan Sabine Fraser për Transition Online.
Juristi britanik Michael Wood është përzgjedhur nga institucionet e Kosovës për t'i prirë ekipit ligjor kosovan para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për çështjen e vlefshmërisë së pavarësisë së vendit. Partitë opozitare kanë kritikuar edhe sot institucionet e Kosovës për mos punë në këtë drejtim. Arton Kunushevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë bërë të ditur se Michael Wood nga Mbretëria e Bashkuar do t'i prirë ekipit ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ku pritet të shqyrtohet çështja e vlefshmërisë së pavarësisë së Kosovës.
Kemi klasinë e madhe të shpallim se qeveria e Kosovës pas konsultimeve me presidentin e Republikës së Kosovës zotin Fatmir Sediu dhe kryetarin e parlamentit zotin Jakup Krasniqi, si dhe konsultime me partnerët ndërkombëtar dhe ekspertët ligjor, ka zgjedhur Sir Michael Wood nga Mbretëria e Bashkuar të prirë ekipit ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Kryeministri tha se ka pohuar se Michael Wood është një nga juristët më të shquar dhe më të përgatitur ndërkombëtar të sotmes dhe se sipas tij zoti Wood është i njohur mirë me çështjen e Kosovës.
Jemi me fat që është i gatshëm të paraqesë rastin ton para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Michael Wood ka shërbyer si këshilltar ligjor në zyren e jashtme dhe të Commonwealth-it të Mbretërisë së Bashkuar prej vitit 1999 deri në vitin 2006. Angazhimi i tij i kohëgjatë në çështjet e së drejtës ndërkombëtare të ndërlidhura me progresin e Kosovës drejt pavarësisë e bën atë kualifikuar në mënyrë unike për të përfaqësuar interesat tona kombëtare para gjykatës.
Krerët më të lartë të Kosovës kanë bërë të ditur se janë takuar me zotin Wood për ta diskutuar rastin e Kosovës dhe paraqitjen para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ata kanë thënë se Kosova ka një rast të fortë dhe se synojnë të demonstrojnë para gjykatës se nuk ka asgjë në shpallin e pavarësisë së Kosovës që shkel të drejtën ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu në konferencën për media ka saktuar se Kosova me argumentet e veta do të mbrojë lishmërinë e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare.
Kosova ka shpallë pavarësinë e vetë dhe do të paraqes argumentet e veta si shteti pavarës. Dhe natyrisht është në gjykatën që të ketë parasysh argumentet që i shtronë përfaqësuesi i Kosovës.
Përderisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë shprehur vendosmërinë e tyre për mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, përfaqësuesi i Partisë Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj shpreti pakënaqur me punën e udhëzve të vendit për këtë çështje.
Ka qenë goditje e rënd ajo që ka ndodhur në New York për Kosovën. Është një leadership që është në gjumë për veti edhe po shfrytëzon gjithë mekanizmat me vun gjumë një popull. Edhe i cilin në mënyrën vazhdueshme po tenton me minimizu të këqia që po ndodhin në vendin. Këto të qia minimizojnë kuptimin e përpjekjeve me i këthyn fitore, por të pak të njerëzve tu spjegojnë që ka është nuk e ndodhë. Venit të në spjegojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Maqedonisë tashmë është çështje protokollare, ka thënë Ministria e Maqedonisë Miloshovski. Së ndërkaq zëvendës kryeministri Ademi u shpreh se pala kosovare ka njoftuar se do të përdorë emrin kushtetues të Maqedonisë, megjithëse ky nuk ka qenë kusht. Raport nga Shkupi i Sefer Tahirit.
Ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë Antonio Miloshovski disa ditë pas njohjes së Kosovës nga Shkupi zyrtar deklaroi se së shpejti do të vendosen marrëdhënie diplomatike midis Maqedonisë dhe Kosovës. Si pas ti, kjo çështje tani më ka vetëm karakter protokolar.
Po najskoro vreme, smetam deka vo sledniot period, od kako tje gi utvrdime site oni e drugi protokolarni.
Së shpejti vlerësoj se në periudhën e ardhshme, pasi që ti vërtetojmë të gjitha çështjet protokolare, të cilat i kërkon kjo çështje, Maqedonia dhe Kosova do të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe ai do të jetë një moment solem për të dyja vendet dhe vlerësoj se ajo është diçka që do të jep shtytje plotësuese për marrëdhënie tona dypalëshe, të cilat janë shumë të mira, tha Antonio Miloshovski, ministri i jashtëm. Edhe zëvendës kryeministri nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Abdulhakim Ademi tha se dokumenti për vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe mes Shkupit dhe Prishtinës është gati dhe i njëjti do të firmoset kur dy ministrat e jashtëm të këtyre dy vendeve do të gjejnë kohë për ta firmosur të njëjtin.
Pas njojës pavarësisë Kosovës, ekziston vullneti mirë në mes të dy qeverive reciproke që të vendosin marrëdhënie diplomatike. Dokumenti për vendosin marrëdhënie diplomatike është i gatshëm dhe pritet vetëm harmonizimi i agendave të dy ministrave për politikë të jashtme të dy vendeve reciproke dhe në moment kur ata do të harmonizojnë agendën edhe do të vendosin marrëdhënie diplomatike. Shpresojmë që javën e ardhshme kjo të ndodhë.
Maqedonia nuk e ka kurzuar njohjen e Kosovës me emrin kushtetues të saj, megjithatë, zëvendës kryeministri Abdulhakim Ademi deklaroi se pala kosovare gjatë vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ka njoftuar se do të përdorë emrin kushtetues të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Pikat kufitare në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mos kontrollohen nga shërbimi doganor i Kosovës, kështu që kontrabanda e mallit në këtë pjesë mbetet shumë e madhe. Për të parandaluar një dukuri të tillë, policia e Kosovës në bashkëpunim me atë të Unmikut, të shtunën do të fillojnë me instalimin e një numri kamerash. Për më tepër të ndjekim materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pikat kufitare në veri të Kosovës se vazhdojnë të mos mbikëqyren nga shërbimi doganor i Kosovës edhe 8 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Dhe për këtë shkak, pjesa veriore Mitrovicës ka mbetur terreni për shtatshëm për kontrabandë të mallit, thonë zyrtar të shërbimit doganor dhe ekspert për çështje ekonomike. Adriatik Stavileci, zyrtar për informim në shërbimin doganor të Kosovës, thotë se në atë pjesë të Kosovës e zhvillohet kontrabanda e mallit e veçanërisht e derivatave të naftës.
Gjendja në pjesën veriore, pjesë ku dogana nuk i kontrollon ato dy pika kufitare është mjaft e vështirë, domthonë kemi tentime të kontrabandimit naftës dhe gjërave tjera të cilat i hasim çdo ditë dhe njësi tona i raportojnë çdo ditë këto parregullsi të cilat ndodhin. Po prapë se prapë mund të them që gjendja është mjaft e rëndë.
Me qëllim të parandalimit të kontrabandës, shërbimi policor i Kosovës në bashkëpunim me policinë e Unmikut në fund të kësaj jave do të fillojnë instalimin e kamerave. Kështu thotë Veton Elshani, zëdhënës në policinë e Kosovës, duke shtuar se roli këtyre kamerave është verifikimi dhe shikimi i automjeteve dhe personave që kalojnë në pikat kufitare.
Nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket vendosjes së shërbimit doganor atje, ndërsa në pikën numër 39 apo në zonën Potos, janë të vendosura disa kamera nga ana e policisë. Vendosja kamerave të tilla të njëjta do të vazhdojë edhe në portin numër 9 apo në Posavec nga data 18 e këtij muaji.
Për të luftuar kontrabandën në gjithë rajonin e Mitrovicës, policia e Kosovës tashmë ka formuar edhe një grup punues, thotë Veton Elshani.
Kjo do të thotë që çdo lloj kontrabande e cila zhvillohet në regionin e Mitrovicës do të kontrollohet, do të shikohet, do të luftohet nga ana e këtij grupi punues apo në fakt i cili do të menaxhojë edhe luftimin e kësaj dukurie në atë pjesë.
Por në as për çështje ekonomike, pohojnë se autoritetet e vendore dhe ndërkombëtare duhet të jenë më këmbgules në kthimin e funksionalitetit të pikave kufitare në verit të Mitrovicës. Eksperti Shpend Ahmeti pohon se tashmë janë krijuar kushtet që pikat kufitare të kthehen në menaxhim të shërbimit doganor.
Natyrisht, tani ka kaluar një kohë prej atyre trazirave, ku atëherisht forca ndërkombëtare më të kujdesshme që mos intervenojnë, sepse kjo u diskutua edhe në Kombet e Bashkuara, mirë po tash mendoj që kontrabandë më nuk duhet të lejohet, sepse po shkakton humbje, ndoshta një përqindje të vogël momentalisht, mirë po është në rritje e sipër, prandaj sa më shpejt që të vendosen këto, do të jetë më mirë edhe për Kosovën dhe për Serbinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pakënaqësia sociale është një potencial shpërthyes dhe Kosova po hyn në një fazë të tronditjeve sociale, kështu thot sociologu Fadil Maloku në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Ai thekson se në Kosovë si fenomen i ri po paraqitet roli i sindikatave, të cilat po veprojnë sikur në vendet demokratike. Intervistën me sociologun Maloku e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Beslimi.
Zoti Maloku, kohë më parë keni deklaruar se statusi i pazgjidhur politik i Kosovës ka qenë një mekanizëm frenues për shpërthime sociale. Statusi tashmë zgjidhur. A mendoni se qytetarët tashmë janë kthyer për ditëshmërisë e tyre sociale dhe cilat janë reflektimet nga kjo?
Është vërtet më spore ky konstatimi juaj që un kam deklaruar se në bazë të analizave që kemi bërë në Institutin për Demokraci dhe Relacione, në këtë kontekst tash pas definimit të statusit politik të Kosovës apo them më mirë pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, qendrimet e qytetarëve të Kosovës sipas analizave tona dalin se janë relativizuar çështja e definimit karapej prekupimeve kisha më thon të opinionistëve kosovar, në qendër të mendjes tash të bazojnë gjitha këto analiza del varfëria, e cila është një problem, kisha më thon, terrenin social që në fazat e ardhshme të zhvillimeve dhe proceseve që do të zhvillohen në Kosovë, për mendimin tim do të jetë një pengesë serioze në konsolidimin e shtetit, në zhvillimin e proceseve të ndryshme ekonomike, politike, në integrimin e Kosovës në organizmat e ndryshëm ndërkombëtar. Pra thënë më thjesht, paknaqësia sociale apo them revolta e mundshme është një potencial shpërthyes.
Zoti Maloku, gjatë kësaj jave punëtorët shëndetësor kanë pasur grevë për 2 ditë me kërkesën kryesore për ngritjen e pagave. Me kërkesa të ngjashme kanë paralajmëruar greva edhe disa sindikata tjera, si ajo e judikaturës për shembull dhe shërbimeve civil. A mendoni se Kosova po hyn në një fazë të tronditjeve sociale?
Është e pakontestueshme, dhe unë këtë mbuloj me analiza që janë bënë në opinionin publik në Kosovë. Para disa muajsh ne kemë marrë një konkluzion dhe ju kemë shpërnda një raport qeverisë, organizatës jo qeveritare, medjave, se qoftë qeveria nuk merr masa preventive, kuptohet, në ulëmtimin apo në detektimin e problemeve sociale, sidomos tek shërbyesit civil, atëherë do të ketë probleme shumë të mëdha për shkak se buxheti i Kosovës është buxhet i limituar, më është një buxhet i cili kujtoi që nuk do të mund të bëjë rezistencë këtyn e presioneve sociale që do të vinë prej segmenteve të ndryshme politike. Në Kosovë tash do të kemi edhe një fenomen tri për mendimin tim, që gjërmë tani nuk është shfaqur. Ajo është roli i sindikatës, se sindikata është një lloj amortizatori mes kërkesave dhe ofertës të qeverisë. Ajo që ka ndodhur në Kosovë, se ndoshta de jure ka ekzistuar sindikata, por de facto asnjë funksion të vetin, them edhe moral, edhe juridik, edhe ekonomik që e ka ndaj punëtorëve që kanë punuar përpara, se kontingjente të reja që janë rekrutuar, asnjëherë nuk ka dalë me kërkesa të definuara që shkojnë në kontekst. Edhe këtë kanë bërë për shkaqe politike, i kuptoj, por tash ka ardhur koha që sindikatat, të çfarë do niveli, të dalin në skenë, domethënë ta marrin rolin e vet ashtu siç e kanë në gjitha shtetet demokratike.
Në anën tjetër, shifrat nga ulumtimet e organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare flasin për një papunësi të lartë në Kosovë. Sa mund të jetë kjo shqetësuese dhe çfarë pasojash mund të prodhoj kjo në aspektin social?
Tash është një moment kur një ndër pasojat që unë mendoj që janë evidente, janë horizont kahnavin, është çështja e kontestimit të mundshëm të shtetëndërtimit dhe trazirave sociale, të cilat mundën me qenë paparashikueshme. E gjitha këto unë kujtoj që shkojnë në favor të atyre keqdashve, të cilët mendojnë se Kosova de facto de jure nuk mund të jetë një shtet demokratik, shtet i konsoliduar shtet. Por zgjidhja për mendimin tim është, nëse qeveria e Kosovës provon në raport me organizmat ndërkombëtar të bëjë thithjen e donacione, të hap dyert që të vinë investitor të ri, se jeta normale në shtetit demokratik nuk mund të zhvillohet në bazë të donacione, por hap rrugë për investime të reja, të cilat do të punësonin, e kam fjalën për kompani të mëdha transnacionale. Në një farë mënyrë do të amortizonin pakënaqësinë e ardhshme sociale, e cila seriozisht po them mund dalë jashtë kontrolli dhe mund të sjellë pasoja të paparashikueshme.
Do të bisedojmë me sociologun Fadil Maloku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dy kandidatët kryesorë në zgjedhjet amerikane, Barack Obama dhe John McCain, përballen sot në debatin e tretë dhe të fundit televiziv përpara zgjedhjeve të 4 nëntorit. Anketat e opinionit tregojnë për një rritje gjithnjë më të madhe të mbështetjes për kandidatin presidencial demokrat Barack Obama. Debati i sotëm do të fokusohet në problemet e brendshme dhe kryesisht në krizën ekonomike amerikane. Përballja mes dy kandidatëve bëhet në kohën kur administrata Bush po përpiqet të mbajë të kufizuar krizën e bankave, si dhe të stabilizojë sistemin financiar. Shumë ekonomistë pohojnë se nëse nuk gjendet përgjegjësi dhe atania të Shtetet e Bashkuara mund të përballen me një periudhë e sesionit të gjatë dhe të vështirë. Prandaj nuk ka dyshim se debati i sotëm do të zhvillohet në një situatë ndër emocionale. Obama ka të drejtë jetë më i qetë pasi 14 matjet e fundit të opinionit i japin atij 50% mbështetje krahasuar me 42% që ka republikani John McCain. Në prag të debatit, McCain ka publikuar planin e tij ekonomik që kap shumën prej 52.5 miliard dollarësh që parashet shkurtim taksash, çfarë do të lejojë më shumë fonde për të përballuar krizën. Në mesin e taksave që do të shkurtohen janë edhe ato të tërheqjes së kursimeve fondeve pensionale me radhë. Senatori Obama i kishte bërë publik më herët planin e tij ekonomik që përfshin një paketë prej 60 miliard dollarësh ku hyn shkurtimet e taksave, fondet për kompaninë që punësojnë punëtor me kohë të plotë, si dhe zgjatjen e periudhës kur i papuni merr ndihmën nga shteti, në mënyrë që të ketë më shumë kohë për të gjetur një vend të ri pune. Por fushata presidenciale amerikane nuk ka mbetur vetëm tek ekonomia. Fushata e kandidatit republikan McCain është përpjekur ta lidhë rivalin Obama me një antar të grupeve radikale që bombardonte ndërtesat qeveritare në Shtetet e Bashkuara në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, duke theksuar nga ana tjetër se McCain është një amerikan i vërtet që ka luftuar për vendin e tij.
We don't care about an old washed up terrorist and his wife who still
Shikoni, nuk është se ne shqetësohemi për një terrorist plak me mendje të shplarë dhe as për gruan e tij që më 11 shtator tha se donte të vinte edhe më shumë bomba nga ç'kishte vënë. Problemi nuk shtrohet në këtë mënyrë. Problemi qëndron në faktin se Barack Obama tha se ai ishte vetëm një fqinj, por ne e dimë se kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi nevojë të dimë në tërësi çfarë është kjo marrëdhënie për të mësuar nëse ne senatori Obama po i tregon të vërtetën amerikanëve apo jo, tha McCain. Obama i ka cilësuar akuzat si përpjekje për të hequr vëmendjen e publikut nga paftësia e McCainit që të përballet me sfidat e vendit.
Last week Senator McCain's campaign announced
Javën e shkuar, fushata e senatorit McCain njoftoi se do të ndëronte faqe dhe nuk do të fliste më për ekonominë. Kjo do të thotë që në javët e fundit të fushatës do të mësulmonin mua. Fushata e tij ka thënë se po të fliste për ekonominë do të humbiste, tha Obama. Por lidhja e Obamës me William Ayers do të mund të dalë sërish në sipërfaqe gjatë debatit të sotëm. Një nga arsyet që besohet se kjo do të ndodhë lidhet me faktin se Obama ka kërkuar nga McCain që të flasin për këtë problem më ball për ball. Dhe McCain nga ana e tij e ka siguruar se do ta bëjë një gjë të tillë. Obama ka qenë 8-9 vjeç në kohën e fushatës së bombave nga Ayers. Ky i fundit më pas është bërë profesor universiteti dhe ekspert për çështjet e arsimit në Chicago. Obama dhe Ayers kanë bashkëpunuar në disa projekte ndihmash në Chicago dhe Ayers ka zhvilluar disa takime për të mbledhur fonde për Obama në fillim të karrierës së tij politike. Por sidoqoftë jetë analistët bien dakord se fushata presidenciale amerikane në 3 javët e mbetura mund të prodhojë shumë befasi.
Radio Free Europe.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqen. Euleksi do tjetë funksional në gjithë Kosovën në dhjetor të këti viti, përfaqësuesit evropian pohojnë se një qëndrim unik nga këshilli sigurimi do t'ishte i dëshërushëm. Bashkimi Evropian të mos humbë shansin të jetë efikas në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, shkruan Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Britaniku Michael Wood drejton ekipin ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Leadershipi i Kosovës po mbyll syt para dështimeve, akuzon kreu i Aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Kandidatët presidencial amerikan John McCain dhe Barack Obama përballen sot në New York në debatin e fundit televiziv. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.